Křesťanský meridián. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 18. oktobar po Gregorijanskom, a 5. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveta mučenica Haritina i svešteno mučenik Dionisije. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Patrijarh Jovan Irinej i vladika Šumadijski Jovan na Kosovu i Metohiji. Patrijarh Antiohijski i svega istoka, gospodin Jovan X, posetit će danas Niš. Patrijarci se zajednički poklonili Svetim i Studeničkoj. Predlaže se da aerodrom na Dalekom istoku ponese ime Svetog Inokentija Aljaskog. Kineski biskupi pozivaju papu u Kinu. Sveta mučenica Haritina. Kao siroče u detinjstvu bi posvojena od neka ugledna čoveka i hrišćanina Klaudija, koja je vaspita kao svoju rođenu kćer. Haritina beše krotka, smerna, poslušna i čutljiva. Učaše se zakonu Božijem dan i noć i zavešta se proživeti vek svoju devstvu kao prava nevesta Hristova. No kako Haritina i drugi obraćaše veri Hristovoj, ču za nju namjesnik cara Dioklecijana, neki Domentijan, i posla vojnike, te uzeše od njenog očima i izvedoše pred sud. Upita je sudija, istina li je, devojko, da si hrišćanka i da druge obmanjuješ privodeći ih toj nečastivoj veri? Odgovori Haritina hrabro. Istina je da sam hrišćanka, a laž je da druge obmanjujem, nego zabludela izvodim na put istine privodeći Hristu mojem. Zli sudija naredi, te ju kosu ošišaše i žar na glavu posuše. No Božijom silom devica bi sačuvana. Baciše ju u more, no Bog je izbavi iz mora. Vezaše je za točak i počeše okretati, ali angel Božji ustavi točak i Haritina ostane povređena. Tada pakosni sudija posla neke razvratne mladiće da je oskvrne. Strahujući od beščešća, sveta Haritina pomoli se Bogu da joj primi dušu pre nego bi oni razvratnici oskvrnuli njeno telo devojačko, i dok se klečeći moljaše Bogu, izađe duša iz nje i preseli se u besmrtno carstvo Hristovo.
Kao i obično, Hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Patrijarh Antiohijski i svega istoka gospodin Jovan i patrijarh srpski gospodin Irinej posetili su juče 17. oktobra Pećku patrijaršiju i manastir Visoke Dečane. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, je kao član sinoda Srpske pravoslavne crkve bio uz njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja sa gostima iz Antiohijske patrijaršije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski i svega istoka gospodin Jovan X posetili su drevno sedište Srpske pravoslavne crkve, manastir Pećku patrijaršiju. u toplom obraćanju visokom gostu, Sjateš je ukratko izneo istorijat Pećke patrijaršije i približio dešavanja iz dalje i bliže srpske istorije, koje su dovela do egzodusa srpskog naroda iz južne srpske pokrajine. Govoreći o današnjem životu Srba u pokrajini, patrijarh Irine je istakao da se sve čini sa namerom da se Srbi ne bi vratili na svoja ognjišta. Manastiri koji nisu porušeni sada su nada našeg naroda da će se vratiti nekada na ove prostore, rekao je između ostalog patrijarh Irine. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i svega istoka gospodin Jovan X, iskazuje svoja najdublja osjećanja povodom dolaska u vekovno sedište Srpske crkve. Vi ste crkva svetitelja, crkva koja voli gospoda do kraja, rekao je predstavitelj Antiohijske crkve i istakao da se osjeća kao da je u hramu u gradu Antiohiji, jer ga pećki tron podsjeća upravo na to tamošnje sveto mesto. Naše crkve su crkve mučeništva i mi treba da čuvamo našu svetu zemlju, naše manastire i crkve, što smo učili od naših otaca i praotaca, rekao je patrijarh Jovan. Ova poseta je glas istine i vere i pokazatelj ljubavi između naših crkava, podvukao je patrijarh Antiohijski Jovan. Poglavare Antiohijske patrijaršije i Srpske pravoslavne crkve u manastiru Visoki Dečani svečano su dočekali preosvećeni episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, iguman Dečanski arhimandrit Sava i mnogobrojno sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Raško-Prizrenske. Patrijarši su se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog, ktitora i nebeskog zaštitnika Visokih Dečana. Tom prilikom vladika Teodosije je darovao patrijarhu Jovanu časni krst i monografiju zadužbine Kosova i Metohije, istorijsko, kulturno i duhovno nasljeđe srpskog naroda. U pratnji poglavara Antiohijske patrijaršije i Srpske pravoslavne crkve nalaze se visoko preosvećeni mitropolit Akre, gospodin Vasilije i Njujorka iz Severne Amerike, gospodin Josif. Preosvećeni episkopi Šumadijski gospodin Jovan i Mohački gospodin Isihije, kao i članovi poslanstva Antiohijske crkve, arhimandrit Prokopije, Partenije i Aleksije, đakon Georgije Jakov i jerođakon Jovan. Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i svega istoka, gospodin Jovan X, danas je u poseti Konstantinovom gradu Nišu. U okviru svoje istorijske posete Srpskoj pravoslavnoj crkvi, njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i svega istoka, gospodin Jovan X, u pratnji njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, boravit će u eparhiji Niškoj. Svečani doček i doksologija u sabornom hramu Silaska svetog duha na apostole u Nišu planirani su za danas u četvrtak 18. oktobra u 12 sati i 30 minuta. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski sveg istoka, gospodin Jovan X. i njegova svetost, patrijar srpski, gospodin Irinej, stigli su 15. oktobra u popodnevnim satima u manastir Studenicu. Posle posete manastiru Žiči, patrijarsi Jovan i Irinej sa pratnjama svečano su dočekani u manastiru Studenici. Meštani tog planinskog kraja, zajedno sa svojim sveštenoslužiteljima i manastirskom bratijom, upriličili su lepu dobrodošlicu. Još pre nego što su manastirska zvona najavila ulazak dragih gosti u manastirsku portu, spletovi narodnih pesama i igara doneli su svima vedro raspoloženje i osmehe na lica. Uz pojanje pesama Bogorodici, koji je posvećen Studenički hram, sabranje je krenulo na poklonjenje moštima svetitelja Simeona, Anastasije i Simona. Pod duhovnim vođstvom njegovog preosveštenstva, episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja, grupa od 36 poklonika Srpske pravoslavne crkve širom Amerike posetila je svetu zemlju od 19. do 29. septembra. Jedinstveno pokloničko putovanje omogućeno je dobrotom njegovog preosveštenstva episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja, koji u svom kalendaru prepunom obaveza pronašao vremena i snage da sa svojom duhovnom decom proputuje sveštenim mestima u svetoj zemlji. Kratkoća vremena i mnoštvo mesta koje trebalo obići diktirali su oštar tempo putovanja. Pokloničko putovanje u svetu zemlju, kao što i sama reč nagoveštava, nije ni bilo zamišljeno kao turistički obilazak drevnih istorijskih znamenitosti. Put je bio zamišljen kao poklonjenje svetinjama, svojevrstan put duhovnog uzrastanja. Poklonici su pošli sa nadom da će putovanje, između ostalog, doneti i istinske duhovne koristi. Veoma svečano i molitveno je bilo na praznik Prokrova Presvete Bogorodice u nedelju 14. oktobra u manastiru Đurđevi Stupovi, gde je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva i monaštva služio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Na dan obretenja moštiju svetih medljanskih mučenika, slavu manastira Medna, po blagoslovu episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Sergija, evharistijsko sabranje predvodio je njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Metodije. Arhimandritima su sasluživali arhimandrit Serafin Kružić i Varnava Damjanović, jeromonasi Sevastijan Gordon, Metodije Kragulj, Jerotej i Kirijak Vranješević, protoprezviter Stavrofor Marinko Radmilo i đakon Nemanja Relić. U toku svete liturgije episkop je proizveo iskušenicu Slavicu u čin male himne Mandije, davši joj ime Mardarija po jednom od trojice prepodobnog učenika medljanskih. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije predvodio je dana 13. oktobra svečani čin osvećenja hrama u Donjim Rujanima, koji je posvećen pokrovu Presvete Bogorodice. Sasluživali su protoprezviter Stavrofor Željko Đurica, protonamesnici Srđan Belenzada, Miloš Trepulja i Mitor Kerlec, prezviter Slavko Plavšić, kao i đakoni Nemanja Reljić i Dejan Grčić. U produžetku je episkop predvodio svetu arhijerejsku liturgiju, na kojoj posle zamvone molitve osvećen slavski kolač i koljevo. Trpeza ljubavi pripremljene u porti hrama uspenja Presvete Bogorodice u Gubinu. Na praznik pokrova Presvete Bogorodice 14. oktobra njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije predvodio je evharistijsko sabranje u pokrovskom hramu u Podrašnici. Sasluživali su protoprezviteri Stavrofori Vujadin Noković iz eparhije Banja Lučke, Miroslav Gavrić i Nikola Peno, protoprezviter Dejan Zeljkić, protonamesnik Goran Travar, prezviter Nemanja Grabež i đakon Nemanja Reljić. Zatim se u hramu ustrojila litija koja je otišla ispred spomenika poginulih srpskih junaka sela Podrašnice od Solunskog fronta do posljednjeg rata, gde je episkop izvršio mali pomen svim postradalima i pomolio se Gospodu za njihovo upokojenje u Carstvo nebesko. Shut up.
Svetog Save zapali. Od Boga je rečeno, save ime zasjelo, u srcu je milo je, blagorodu srpskome. I danas te slavimo, Sveti Savo molimo, da pogleda dragi Bog na naš mili srpski rod. S Bogom slavu slavimo i Gospoda hvalimo, blagosloven stoji hran, rukom sija Hrista plan. Sveti Savo premili, naše pute ozari, povuči nas istini, miru slozi ljubavi.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Ovih dana je predloženo nekoliko imena po kojima bi se nazvao aerodrom na Južnom Sahalinu na Dalekom Istoku, među kojima se spominje i Sveti Inokentije, Benjaminov moskovski ravnoapostolni prosvetitelj Severne Amerike. Sveti Inokentije moskovski proslavlja se u Ruskoj crkvi kao ravnoapostolni. U 19. veku krstio je na hiljade ljudi, podizao je crkve i osnivao škole u kojima je predavao. On je sačinio azbuku za aleutski jezik i za aleute preveo Novi Zavet. Sveti Inokentije, mitropolit moskovski, prosvetitelj Sibira i Severne Amerike, proslavlja se u kalendaru 31. marta. Na pravoslovnom Svetotihonovskom univerzitetu prikazana je nova knjiga posvećena ulozi Svetog Filareta Moskovskog u ruskoj kulturi 19. i 20. veka. Knjigu je napisao profesor Aleksandar Jakovljev i naslovio Poslanik večnosti. Propovedanje o Svetom Filaretu Moskovskom, knjiga profesora, doktora istorijskih nauka Aleksandra Jakovljeva, namenjena je najširem čitalačkom krugu. Ovde su izložene najvažnije etape ovozemaljskog života moskovskog svetitelja. Tokom više od 40 godina, za vreme trojice ruskih careva, on je obavljao svoju arhipastiršku službu po mišljenju uglednih savremenika kao patrijarh bez patrijaršije. Za ime Svetog Filareta vezano je veliko delo prevoda izdanja Biblije na ruskom jeziku, a upravo njemu je car Aleksandar II. Poverio da napiše manifest o oslobađanju seljaka. Knjiga govori o najvažnijim poduhvatima Filareta Mudrog na crkvenom, državničkom i jednostavno ljudskom planu. On je vodio i prepisku sa velikim pesnikom Puškinom, a inače je ostavio velik trag u ruskoj kulturi svoga vremena. U Moskvi se od 17. do 20. oktobra održava međunarodna konferencija Losef, filozof i njegovo vreme, a povodom 125. godišnjice rođenja uglednog ruskog religioznog filosofa i fiziologa Aleksandra Fjodorovića Loseva, koji je živio od 1893. do 1988. godine. Na konferenciji učestvuje više vodećih filosofa i bogoslova iz Rusije i inostranstva. Konferencija se održava na Filosofskom fakultetu Moskovskog državnog fakulteta. Kao i obično meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Dva kineska biskupa koji su učestvovali na omladinskom sinodu pozvali su papu Franju u Narodnu republiku Kinu, izjavio je jedan od njih. Na pitanje kada će doći do te posete, on je odgovorio: mi smo pozvali papu da dođe u Kinu, očekujemo ga. Vreme posete zna Gospod Bog. Ova dva biskupa su dobili od kineskih vlasti dozvolu da izađu iz zemlje i prisustuju svetskom biskupskom sinodu na temu omladine. Nešto pre povratka u svoju zemlju posetili su kineske katolike u Italiji. U samom Vatikanu njih je primio poglavar njihove crkve, što je za njih bio jedinstven događaj sa čime, po njihovim rečima, nisu računali. Papa Franja je primio privatnu posetu velikog šejka Kajerskog univerziteta Ahmada Al-Tajeba. Na priloženoj slici se vidi kako se njih dvojica grle, ali nije objavljeno obaveštenje o vođenim razgovorima. Inače, Al-Tajeb je prethodno uzeo učešće u godišnjem susretanju za mir katoličke zajednice Svetog Eđidija, koja se održava u Bolonji počev od subote. Gradonačelnik Vitlejema Anton Salman odbacio je prigovore izraelskog predsjednika vlade da se hrišćani u palestinskim oblastima zlostavljaju i progone, pritom navodeći da se procenat hrišćana pod palestinskom upravom smanjio sa 80 na 20%. Gradonačelnik je pobio ovo tvrdeći da je smanjenje procenta hrišćana plod izraelske politike izgradnje novih naselja počevši od 1948. godine. Pa i u samom Jerusalimu je broj hrišćana sa 31.000 iz 1948. spao danas na 12.000. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 18. oktobar po Gregorijanskom, a 5. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisije danas u redi vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbog. Thank you.